كنت هربان فين يا واد؟
معلش مشغول شويه يا امه.
مش قلتلك ما تجريش ورا حاجه؟
ما عرفتش اقتل الانسان اللي جواي، ما عرفتش ابقى حجر، ما عرفتش ابقى فرعون.
الناس اللي بتحبهم بيموتوا، اللي بتكرههم عايشين.